sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju. Madeleine Albright se vratila u Pentagon. Opet je na poziciji s koje će moći da radi ono što je radila tokom čitave svoje karijere. Dakle, da ratuje. Ovog puta drugačije, jer joj je glavni zadatak prilagođavanje izmenjenoj prirodi ratovanja. S druge strane, buduća nemačka ministarka spoljnih poslova Annalena Baerbock najavljuje da Nemačka mora ozbiljnije da shvati svoju mirovnu ulogu, a njena partijska koleginica Ursula von Leyen već traži da se odnos prema Srbiji izmeni jer je frau Merkel bila suviše popustljiva. Grozni Srbi, a tako ih je svojevremeno nazvala Albrightova, neka se paze. Jer, bojimo se, Annalenin mir se ne razlikuje mnogo od izmenjene prirode ratovanja stare dame.
Slušate Radio Sputnik.
Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju. Otkriću vam šta je Putin tražio od Vučića za uzvrat. Kako je Amerika bacila atomsku bombu na Rusiju? I ko će početi sljedeći rat u Ukrajini?
Radio Sputnik.
Šta je Putin tražio od Vučića?
Najniža cena gasa u Evropi, nastavak odlične saradnje u energetici, potvrđena principijelna podrška Rusije u borbi za očuvanje teritorijalnog integriteta Srbije, nabavka novog oružja i planovi za dalju vojnu saradnju, kao i čitav niz drugih dogovora i sporazuma postignutih u tročasovnom razgovoru srpskog i ruskog predsjednika, kruna su jednog vekovima dugog prijateljstva između dva naroda. A podrška ruskog lidera Vladimira Putina nikada nije bila sporna.
Pre svega bi trebalo prekinuti te napade, prekinuti bombardovanje i to hitno. A to će napraviti dobru bazu kako bi se postigli sporazumi prihvatljivi za sve.
Ovo su kadrovi stari više od 20 godina na kojima se vidi napad NATO-a na Jugoslaviju.
Čitav narod Rusije pažljivo prati, rekao bih, tragičan razvoj situacije u nama prijateljskoj zemlji.
Samo godinu dana kasnije.
Jugoslavija je destabilizowana. Sam predsjednik Jugoslavije je destabilizovan. Mi se nalazimo pred novim krugom mogućeg raspada zemlje. To nije ništa drugo nego etničko čišćenje i mora biti odgovarajuće čvrste reakcije. U ovom slučaju, kako bi se Srbi zaštitili.
Na Minhenskom forumu 2007. godine Putin je upozorio svet.
Ne treba se praviti da si gospod Bog i za sve narode rešavati sve probleme. Mi možemo samo da stvorimo uslove i da pomognemo ljudima da se izbore sa svojim problemima. Da stvorimo uslove da budemo garant određenih sporazuma. Ali ne treba im nametati te sporazume. Inače ćemo situaciju saterati u ćor sokak. Narodu je teško objasniti zašto se Albanci na Kosovu mogu odvojiti od zemlje u kojoj se sada formalno nalaze, a zašto ne mogu. U čemu je razlika? Mene to veoma brine. I želeo bih da tu zabrinutost Rusije ne pokazujemo i ne delimo samo mi. Moramo da shvatimo da to nije sportsko takmičenje. Ko od koga, gde i šta će osvojiti.
Te 2008. godine Putin je više puta govorio o Kosovu, poredeći ga sa Južnom Osetijom i Abhazijom, koje je Moskva priznala nakon gruzijske agresije.
Presedan Kosova je strašni presedan. On u suštini slama celokupan sistem međunarodnih odnosa, koji je nastao ne posljednjih decenija, nego posljednjih stotina godina. I on bez svake sumnje može za sobom da povuče čitav sled nepredvidivih posljedica. Oni koji to rade, oslanjajući se isključivo na svoju silu i počinjavajući svojoj volji svoje satelite, ne razmišljaju o rezultatima onoga što rade. U krajnjem ishodu to je štap sa dva kraja i drugi kraj će im se obiti o glavu. Želimo da svi rade po istim pravilima koja se zovu međunarodno pravo. Mi ne želimo da neko manipuliše tim pojmovima. U jednom delu regiona sveta ćemo igrati po ovim pravilima, u drugom po drugim. Samo da odgovara našim interesima. Kako su priznali Kosovo? Zaboravili su na teritorijalni integritet države. Ako ste tamo priznali, priznajte onda nezavisnost Abhazije i Južne Osetije. Nema nikakve razlike u tim pozicijama. To je izmišljena razlika.
A onda je, zbog pretnje da će američka flota doći u Sevastopolj, Krim vraćen Rusiji.
Krimske vlasti opirali i na izvjesni kosovski precedent.
Vlasti Krima su se pozivale i na poznati presedan Kosova. Presedan koji su naši zapadni partneri sami napravili. Što bi se reklo vlastitim rukama. Situacija apsolutno ista kao na Krimu i priznali su legitimnim odvajanje Kosova od Srbije.
Почему же вы не называете аннексией?
Зашто не зовете анексиом самоопределение Косова, nakon što je tamo ušao NATO? Tako ne kažete.
Dobri odnosi dve zemlje krunisani su brojnim posetama srpskog predsjednika Rusiji i dolaskom Putina u Srbiju 2019. godine. Rukovodioci i građani Srbije zahvalni su Rusiji za njenu dugogodišnju principijelnu poziciju. I nikoga u Beogradu nije začudilo što su tokom posljednje Putinove posete poleteli lovci kako bi dočekali ruskog predsjednika.
Hvala, hvala na prijateljstvu. Спасибо. Спасибо вам за дружбу.
Hvala na prijateljstvu. Tom rečenicom možemo i mi da počnemo ovu emisiju, jer postoji mnogo razloga da se radujemo poseti koja nam je donela, na primjer, najjeftiniji gas u Evropi i mnogo drugih planova u ekonomskom i političkom smislu. Poseta je zapravo bila upoređivanje stavova naših i ruskih i potvrda da se odnosi razvijaju sve bolje i bolje, da u Rusiji imamo stalnog prijatelja i da sasvim sigurno na njega možemo da se oslonimo. Međutim, nakon te posete, pored zadovoljstva što smo dobili, ono što smo očekivali da ćemo dobiti, pojavilo se jedno pitanje koje se sve češće čuje i vidim da se mnogi bave istraživanjem da saznaju šta je to Putin tražio od Vučića za uzvrat. Jer zaista mnogo je toga dobrog stiglo kao vest sa tog sastanka i ljudi danas ne mogu da poveruju da se takvi ustupci čine bez nečega za uzvrat. Međutim, pre nego što krenemo da objašnjavamo šta smo mi to zapravo dali ili morali da damo ili možda nismo dali, reći ćemo nekoliko reći o tome kako su se razvijali odnosi Srbije i Rusije kroz istoriju. Jer današnje pitanje koje se često postavlja, otkud sad Rusija na Balkanu, otkud sad Rusija u svesti Srba, otkud prijateljstvo Srba prema Rusima koje apsolutno mnogima na zapadu nije jasno, ima samo jedan odgovor. Rusija nije došla, Rusija se nije sad pojavila, Rusija je uvek bila tu. Odnosi između dve države počinju zvanično nakon dva rusko-turska rata u 18. veku. Jedan od njih je završen sporazumom u rumunskom gradu Jašiju i Rusija je tu dobila dominaciju nad Crnim morem i starateljstvo nad balkanskim narodima. Od onda je ona stalna na Balkanu. U 19. veku će biti još dva balkanska rata u kojima će Rusija učestvovati, zapravo će oslobađati balkanske narode od Turaka i možemo s punim pravom reći da je današnja geopolitička karta Balkana napravljena sa velikim učešćem Rusije. Posle Krimskog rata Rusija je izgubila starateljstvo nad Balkanom, ali njeno prisustvo je ostalo. Mi smo ovdje imali prilike da vidimo nekoliko Putinovih izjava koje zapravo govore o tome kakvi su naši odnosi od momenta kada je Putin došao na vlast. On je došao 2000. godine i zatekao je Rusiju u katastrofalnom stanju. Rusija zaista Srbiji tada ništa nije mogla da pomogne, a već je bilo završeno bombardovanje. Međutim, nepravdu koja je učinjena Srbima, Putin je od prvog trenutka osjećao, video i o njoj govorio. Od početka, a pogotovo kako je Rusija jačala, mi smo bili svesni da Rusija stoji uz nas po pitanju Kosmeta. Sve što se bude rešavalo tim povodom rešavat će se u Savetu bezbednosti gdje Rusija ima pravo veta i gdje će sasvim sigurno, a to se već pokazalo i ranije, staviti veto na svaku odluku koja nama ne odgovara. Ali to su odnosi dve države. Međutim, odnosi između dva naroda datiraju od samog nastanka tih naroda. Prvi zvanični podatak o tome imamo recimo sa saznanjem da je baka Ivana Groznog bila Ana Glinska, Srpkinja iz porodice Jakšića. Dakle, u to vrijeme su već postojali odnosi između dva slovenska naroda koja su nekad govorila jednim istim jezikom, staroslovenskim, koje su se kasnije naravno razvijala na različite načine. Rusija je u jednom trenutku bila pod Tatarima, Srbija je bila pod turskom vlašću. U jednom trenutku čak kao zemlja u sred Evrope Srbija je bila kulturno naprednija i jača od Rusije pa je pomagala Rusiji. Kasnije će se stvar obrnuti pa će Rusija slati čak i nastavnike u Srbiju da opismene i obrazuju povezuju srpski narod u 18. veku. U svakom slučaju, ta veza je toliko jaka da ne možemo da postavljamo pitanje koje nam stalno postavljaju sa zapada. Kako, zašto, otkud? Srbi i Rusi su stalno bili prijatelji, dva slovenska naroda, iste religije, sličnih stavova i sličnog mentaliteta. Za 20 godina Rusija, koja je tada bila jako slaba, pominjamo vreme od kad je došao Putin na vlast, vratila se na svetsku političku scenu kao izuzetno jaka država, kao jedan od lidera bez koga se nijedan svetski problem ne može rešiti. Šta je danas Srbija za Rusiju? Srbija je usred Evrope, kao što je uvek bila, Srbija je na putu za Evropsku uniju. Međutim, Srbija je i most Rusije do Evropske unije, ekonomski most naravno. Srbija je i tržište za Rusiju, za gas, za mnoge druge proizvode koje Rusija pravi. A Srbija je i brana do koje NATO može da dođe, jer je Srbija jedina zemlja u ovom delu Evrope koja nije članica NATO. Srbija je naravno i pravoslavna zemlja kao što je uvek bila i naši odnosi moraju biti onakvi kakvi jesu. Šta je dakle Putin tražio od Vučića da bi učinio sve ono što je učinio za Srbiju? Ja mislim da se to može odgovoriti vrlo kratko. Putin je tražio da Srbija za ruske investicije bude otvorena onako kako je otvorena za investicije sa zapada, dakle da u ravnopravnoj borbi dobija ono što može da dobije. Rusiji je važno da u Srbiji ima energetskog saveznika i mi smo zaista od samog početka, pored toga što smo dobijali gas preko Ukrajine iz Rusije, ali od momenta kad je Rusija odlučila da gradi Južni tok, mi smo se odmah dogovorili da taj Južni tok ide preko Srbije, da budemo naravno gasni saveznici. Činjenica da taj Južni tok nije izgrađen ne zavisi od nas, tako smo se isto priključili Turskom toku. Bićemo sigurno sa Rusijom i kad se taj Turski tok bude granao dalje prema evropskim zemljama. Rusiji je također važno da joj Srbija ne uvodi sankcije, da se ne priključuje rusofobskim zemljama koje nalaze hiljadu razloga da Rusiju proglase najstrašnijom i najzločinačkijom silom na svetu. I ono što je također veoma važno, to je činjenica da Rusija ne želi da se Srbija priključi onim zemljama koje pokušavaju da prekroje istoriju. Jer mi danas vidimo da su i zemlje koje je Rusija oslobađala od Nemaca danas ponašaju kao da je ih i Rusija napadala, a ne Nemačka. Srbija ne spada u zemlju koje će prekrajati istoriju. Srbija stoji na istim stavovima na kojima je stajala i u Drugom svetskom ratu. Borba protiv fašizma je bila čista, jasna i zajednička. Ako ćemo ukratko, šta je Putin tražio od Vučića? Pa tražio je korektan odnos, tražio je pristojan odnos, tražio je pošten odnos, tražio je prijateljstvo koje i nama pruža. Da li je to previše?
Radio Sputnik.
Ko će početi rat u Ukrajini?
Početkom sledeće godine, već u januaru ili februaru, Rusija će napasti Ukrajinu, tvrde američki mediji. Times objavljuje intervju sa šefom Ukrajinske obaveštajne službe Kirilom Budanovom, koji ne samo da navodi vreme invazije ruske vojske, već kao dokaz agresivnih planova objavljuje mapu na kojoj strelice označavaju pravce udara, istovremeno sa tri strane, sa juga, sa istoka i sa severa. Isprekidana linija je buduća linija fronta, granica odbrane. Istini za volju, Budanov je tu svašta pobrkao. Ispada da je Ukrajina već predala Melitopolj, Odesu, pa čak i Kijev Rusiji. A grupisanje ruskih trupa, o kom se stalno govori, naprosto ne postoji. Od novembra, prema podacima sa mape, broj ruskih jedinica opada i to kada se Rusija sprema za napad. Izuzetno smo zabrinuti zbog neobične vojne aktivnosti Rusije na granici sa Ukrajinom. Reagovao je i američki državni sekretar Antony Blinken. Amerikanci stvaraju strašnu sliku da će stotine ruskih tenkova početi da ruše ukrajinske gradove i uveravaju da imaju pouzdane informacije o takvim namerama Rusije. Ta agresivna propaganda stimuliše režim Kijeva da poveća broj svojih vojnih jedinica u Donbasu i da nastavi da granatira civilne objekte. CNN piše, Rusija pomera trupe prema ukrajinskim granicama. Sjedinjene Američke Države upozoravaju svoje saveznike na veliku verovatnoću invazije. Američka televizija PBS News Hour javlja da su američki i evropski zvaničnici izuzetno zabrinuti zbog koncentracije više od 100.000 ruskih vojnika duž granica Ukrajine. Televizijski kanal CBS tvrdi, Rusija se priprema za napad na Ukrajinu. Ofanziva bi mogla početi krajem januara, početkom februara. Uznemirujući izveštaj sa one strane okeana, ako se ukrste sa izjavom sekretara Saveta bezbednosti Ukrajine Alekseja Danilova, zbunjuju još više. Mi danas ne vidimo pretnje o kojima govori gospodin Budanov. Da bi došlo do direktne invazije, moraju se dogoditi određene stvari. Tih stvari danas nema. rekao je Danilov. A pokušaj da se od ukrajinskog predsjednika sazna kakva je konkretna situacija, završen je šokantnom izjavom Vladimira Zelenskog. Mi smo u ratu sa Rusijom već 8 godina. Ko je kome objavio rat, da li Rusija Ukrajini ili Ukrajina Rusiji, ni sam Zelenski ne zna. Zato se obratio Rusima u Ukrajini da im objasni da se ratuje samo na ukrajinskoj teritoriji i da je granica sa Rusijom na 300-400 km od mesta gde se vode borbe. Nije rekao da to zapravo zvanična ukrajinska vojska napada Donjeck i Lugansk, delove ukrajinske teritorije, a Rusi samo što nisu došli, iako ni Zelenski nije siguran da će doći. Ja smatram da takva verovatnoća postoji svakog dana, ali mislim da je ovo sada zastrašivanje. Ne znamo ko koga zastrašuje, ali ukrajinski narod se izgleda nije uplašio. U anketi koju je sprovela jedna ukrajinska televizija, više od 90% gledalaca na pitanje da li će Rusija napasti Ukrajinu, odgovorilo je negativno.
Informaciju da će Rusija napasti Ukrajinu, Zelenski je navodno dobio od američkih obaveštajaca tako što je informacija iscurila iz ruskih obaveštajnih službi. To otprilike liči na fantastiku. Da nešto iscuri iz obaveštajne službi Rusije i to da iscuri tako važan plan koji mora ostati tajna do posljednjeg trenutka, to se nije desilo, ja mislim, ni posljednjih 100 godina. Svima koji se makar malo razumeju u rad bezbednosnih službi Rusije ili koji prate rusku politiku, potpuno je jasno da se iz ruskih bezbednosnih službi, iz Kremlja, iz ruskih državnih institucija nikad ne može čuti ukoliko te institucije ne žele da se to čuje. Ne verujem da su Rusi baš želeli da uplaše Ukrajince, niti Zelenskog, niti imaju nameru da nekoga napadaju. Rusija sve vreme govori da ona nije učesnik u sukobima koji se dešavaju na teritoriji Ukrajine. I zaista, te teritorije su u ratu, ali to je unutrašnji rat, to je rat Ukrajine sa sopstvenim narodom. Da, govori se stalno o tome da ruska vojska vežba na granici sa Ukrajinom. Mesto gde ruska vojska vežba je ruska teritorija, a rat se i ne vodi na granici između Rusije i Ukrajine, nego se vodi u sred Ukrajine na granici između Donjecka i Luganska sa Ukrajinom, ako se uopšte može govoriti o granici. Granicu su postavili upravo ukrajinska vojska koja je tu stala i odatle ratuje sa svojim narodom. Uprkos svemu tome, ukrajinski ministar spoljnih poslova Dimitrije Kuleba tvrdi da se na stolu u Kremlju nalazi plan napada na Ukrajinu. Kako on taj sto vidi i na koji način on to vidi, samo kaže pitanje je dana kada će doći do tog napada. I zato, a mislim da je to mnogo važniji deo cele ove priče, on vrši pritisak, zajedno sa naravno predsjednikom Ukrajine, na Zapad, da Zapad što više obuzda, pritegne, ako može i kazni Rusiju, jer se Rusija, kako on kaže, ne može ubediti. Rusija se samo silom može naterati da posluša ono što je Zapad savjetuje. Nisam sigurna da baš može sila da se primeni prema Rusiji, ali može da se primeni ovaj sistem na nešto drugo, a i to drugo je zapravo krajni cilj. Sav strah, sve ovo što Kobajagi plaši Ukrajinu, odnosno ukrajinsko rukovodstvo, to ima samo jedan cilj, a to je da Ukrajina bude primljena u NATO. Ubeđeni su da će u tom slučaju, ne znam šta sve dobiti od NATO i od Amerike, jer imamo primere mnogih zemalja koji nisu dobili ništa, a koje je ulazak u NATO jako mnogo koštao, ali će izgubiti recimo deo svoje teritorije, jer je nekoliko puta upozorena i Ukrajina i upozoreni su oni koji bi eventualno mogli da je prime u NATO, da će se taj postupak loše odraziti na ukrajinsku teritoriju. Onaj ko razume, shvatit će, jer znamo kako je Ukrajina napravljena. Delovi Ukrajine danas su nekad bili delovi nekih drugih susjednih zemalja i nismo sigurni da će te zemlje ostati neme na bilo koju vrstu promjena granice. Naravno, mnoge zemlje članice NATO znaju da nije dobro da se na taj način provocira Rusija. I Nemačka i Francuska su apsolutno protiv prijema Ukrajine. Uostalom, i sam statut NATO-a govori da se zemlja sa nerešenim teritorijalnim problemima ne može primiti u alijansu. Otkud sad ovoliki pritisak i zašto se stalno govori o tom mogućem ratu? Pa između ostalog i zato što Amerika stalno podstiče Ukrajinu upravo na to. Amerika sad ima viška para, izgleda, nakon toga što je napustila onako sramno Afganistan. Ostalo je dosta para koje će oni uložiti u Ukrajinu. Kažu da su odredili 400 miliona pomoći. Englezi opet govore da će poslati 500-600 vojnika. Smešno, za ne daj Bože nekakav rat. Neki drugi bi još nešto da pošalju. Naravno, niko ne bi da ratuje za Ukrajinu. I to je ono što Zelenski ne vidi. I to mnogo podsjeća na ono vreme kada su oni tako huškali Gruziju. I tadašnji predsjednik Gruzije, Sakašvili, jako verovao da će mu Amerika pomoći, pa ih je Amerika ostavila na cedilu i ostali su bez dela, važnog dela svoje teritorije. Međutim, sam Zelenski je svestan da ova priča nije baš dovoljno ubedljiva. On je odjednom shvatio i to objavio na sav glas da se za samo nekoliko dana priprema državni udar, dakle prevrat, koji će naravno organizovati Rusi. Sve se to radi da bi se skrenula pažnja ukrajinskog naroda sa jako teške, jako loše ekonomske situacije u kojoj se danas Ukrajina nalazi. Što zbog svetskih dešavanja, što zbog nesposobnosti vlasti da upravljaju situacijom i naravno mora se nešto uraditi. Ruska opasnost je uvek tu, uvek da zaplaši i uvek da skrene pažnju svetu da treba, kako kažu neki njihovi političari, da razbiju Rusiju. Ne znam kako, jedino da Zelenski pozove svog scenaristu da mu napiše scenariju, a da on odigra glavnu ulogu razbijača Rusije. Možda po savetu bivšeg ministra spoljnih poslova Ogriska, koji kaže da bi bilo odlično kad bi svet naterao Rusiju, odnosno razbio je na 15 država. Kako bi to bilo lepo razgovarati sa 15 država umjesto sa jednom jačom od svih njih zajedno? Da, verovatno, možda bi bilo lepo, ali je nemoguće.
Slušate Radio Sputnik.
Amerika bacila atomsku bombu na Rusiju.
Američke vojne vežbe na ruskim granicama postale su uobičajena pojava, ali prirodu i cilj tih vežbi Pentagon obično ne otkriva. Ovog puta za rusku i svetsku javnost to je učinio Sergej Šojgu, ruski ministar odbrane.
Prema njegovim rečima, u toku manevara globalni grom vežban je atomski napad na Rusiju, istovremeno i s istoka i sa zapada. Američki strateški bombarderi B-1B i B-52 vežbaju primjenu krstarećih raketa i uče kako da dospiju najdublje na rusku teritoriju. Primećujemo značajnu aktivnost američke strateške avijacije u blizini granice Rusije. U proteklih mjesec dana izvedeno je oko 30 letova u blizini naših granica, što je 2,5 puta više nego prošle godine, rekao je Šojgu na sastanku sa kineskim kolegom Vejem Wenkheo. Samo u 2020. godini američka strateška avijacija je izvela 22 leta iznad Ohotskog mora, dok ih je 2019. godine bilo svega 3, dodao je ruski ministar, istakavši da piloti vežbaju taktiku nanošenja raketnih udara, što predstavlja pretnju i za Kinu. On je naglasio da su ovog mjeseca tokom vojnih vežbi strateških snaga Sjedinjenih Američkih Država Grom 10 strateški bombarderi uvežbavali opciju primjene nuklearnog oružja protiv Rusije gotovo istovremeno i zapadnog i istočnog pravca. Da se ovako nešto može desiti, svojevremeno je upozorio i ruski predsjednik. Naše kolege su izašli iz dogovora o otvorenom nebu. Šta mi da radimo? Da ostavimo sve ovako kako jeste. To znači da ćete vi kao zemlja NATO leteti ovdje iznad nas i sve podatke prenositi američkim partnerima, a mi ćemo biti lišeni mogućnosti da saznamo šta se dešava na američkoj teritoriji. Ali vi ste pametni ljudi, zašto mislite da smo mi budale? Pitao je Putin novinara jedne zapadne agencije. Nije prošlo ni godinu dana posle toga, u vode Crnog mora uplovio je britanski razarač Defender i napustio ih je tek kada je upozoren pucnjem sa ruskih brodova. Brodovi NATO-a su postali redovni posetioci Crnog mora, a avioni s taktičkim atomskim oružjem lete na korak od ruskih granica. Ko tu kome preti, nije teško zaključiti. Nakon svega toga, ruska i kineska armija organizovale su zajedničke vojne vežbe, šaljući time jasnu poruku i upozorenje Sjedinjenim Državama. Ruski bombarderi vojnokosmičkih snaga Tu-95MS zajedno s kineskim Xian H-6 patrolirali su iznad akvatorije Japanskog i Istočno-Kineskog mora. Teško je povjerovati da je Amerika, stvarajući stalno napetost oko ruskih granica, imala nameru da podstakne savezništvo Rusije i Kine, ali rezultat koji je dobijen morao bi da ih podsjeti na svojevremeno Kissingerovo upozorenje. Amerika može da ratuje sa Rusijom, može i sa Kinom, ali sa Rusijom i Kinom istovremeno ne može. Vreme je da i o tome razmisle.
Da li su ove opasne akcije Sjedinjenih Američkih Država na ruskim granicama ozbiljna pretnja za rusku bezbednost?
Ova vežba je samo vrh ledenog brega. Mi smo već navikli da slušamo svakodnevno da su američki brodovi u Crnom moru, da avioni nadleću teritoriju blizu ruskih granica. Međutim, da se primaknu baš toliko blizu, koliko ja znam, ne dešava se često. Čini se da Amerika isprobava strpljenje Rusije i nije čudo što je Šojgu reagovao onako oštro, rekavši da će Rusija morati da odgovori na te stvari. Nije čudo ni što je Putin tražio da se Rusiji daju garancije da ti bombarderi neće slučajno pogrešiti pa baciti neku bombu neplanirano. Naravno, niko ne očekuje da će se dobiti te garancije, niti da će one nešto značiti, ali suština u tome je da danas je došlo vrijeme u kome niko više nikoga nema povjerenja. Amerika je porušila ceo sistem međunarodne bezbednosti. Ona je izašla iz svih dogovora koji su regulisali korišćenje atomskog oružja i oružja uopšte. Izašla je iz dogovora o protivraketnoj odbrani, izašla je iz dogovora o raketama malog i srednjeg dometa, izašla je iz dogovora o otvorenom nebu. Taj izlazak iz dogovora o otvorenom nebu bio je praćen maltene slavljem. Mislili su da su nekoga prevarili. Dogovor o otvorenom nebu zapravo znači da je Rusija mogla da leti iznad američke teritorije i iznad teritorije NATO zemalja i vrši inspekciju, kao što su to isto mogle da rade i te zemlje leteći iznad ruske teritorije. Izlaskom Amerike iz tog sporazuma, Rusija je izgubila pravo da vrši inspekciju na američkoj teritoriji, ali Amerika opet zna šta se dešava na ruskoj teritoriji, jer Amerika ima takozvani sporazum pet očiju sa zemljama NATO. Zemlje NATO nisu izašle iz ovog sporazuma. Zemlje NATO normalno vrši inspekciju na ruskoj teritoriji i naravno javljaju Americi. Tako da ta vrsta podvale nije prošla, ali vidjet ćemo kako će se situacija dalje razvijati. Ova drskost da Amerika vežba atomski udar na Rusiju navela je ljude da zažale za vremenom hladnog rata. Šta se dešavalo u hladnom ratu? Tada se tačno znalo koja je čija teritorija, koja je čija interesna sfera i nije se moglo desiti da Amerika vežba atomski udar na Rusiju, naravno ni Rusija na Ameriku. Jedan jedini put kad je situacija bila takva da je zapretila toj ravnoteži sila, kad je bila kubanska kriza, tada je zaista svet došao na ivicu atomskog rata, ali su obe strane bile dovoljno pametne da se povuku. Da li će Amerika i danas biti dovoljno pametna da se povuče i da prestane da takve stvari vežba, ostaje da se vidi. Međutim, da je svet došao u situaciju kad više nikom ništa ne veruje i da se postavlja pitanje šta se zapravo dešava. Ruski analitičari pokušali su da odgovore na pitanje zašto to Amerika radi, jer su svi sigurni da Amerika nema nameru da ozbiljno napadne Rusiju niti da ratuje sa Rusijom. Ostaje jedino verovatnoća da Amerika želi zapravo da izazove na granicama Rusije, a Ukrajina je tu najpoželjniji partner, neki mali, lokalni rat koji će poslužiti u mnoge svrhe, između ostalog i da se napravi još mnogo više oružja, jer u Americi industrija oružja zapravo živi od tih ratova. Oružje se stalno proizvodi, ono se stalno nekome prodaje, neko stalno ratuje pa ga troši, pa se pravi novo i tako dalje. I da Rusija na takav mali rat neće reagovati, to apsolutno nije tačno. Rusija neće dozvoliti da se na njenim granicama ratuje, a da ona bude nezainteresovana. I postoji druga varijanta koja zaista ne može biti logična, ali nema razloga da se i ona ne uzme u obzir. Dakle, da Amerika veruje u takozvanu teoriju prvog udara. Zato se Amerika toliko približava ruskim granicama. Što zapravo znači teorija prvog udara? To znači onaj ko prvi lansira raketu, taj je pobednik jer je vreme za koje raketa treba da stigne do cilja sve kraće i kraće. Kraće je zato što se Amerika približila ruskim granicama. Nekad ona nije mogla da priđe Poljskoj, a danas je već na granici sa Ukrajinom. Dakle, Amerika računa da će Rusija čekati kad poleti ta raketa, Rusija će biti pobeđena, odnosno uništena. Rusija ima toliko oružja, uključujući i hipersonično, koji može da odgovori na taj prvi udar, da bi ta raketa ne samo bila uništena, nego bi druga letela prema Vašingtonu. Tako da čitava situacija zapravo ne uliva ni najmanje poverenja, ali postavlja veliki broj pitanja. I nakon svih tih upozorenja koje su došle i od Putina i od Lavrova, Amerika izjavljuje da je izvršila reviziju globalnog raspoređivanja svojih sila oko Rusije i Kine. Dakle, Amerika nastavlja da pokušava da obuzda, to je njena reč, da obuzda Rusiju, zapravo da je sabije na što manju teritoriju, nemoguće da deluje izvan Rusije, da Kinu također spreči da se razvija i da napreduje i da nam, naravno, ne želi da odustane od toga. Jasno je da to ne nervira samo Rusiju, nego i Kinu. I Amerika je izazvala ono što je sasvim sigurno neće biti po volji, a to je zajednička reakcija Rusije i Kine. Rusija i Kina su već izvele treću zajedničku vežbu, strateškim naravno avionima, iznad teritorijalnih voda Japanskog i Kineskog mora. Amerika na to ne može da gleda sa zadovoljstvom, ali mora će i da prestane da veruje da može ostati hegemon u ovom svetu u kome već postoje i Kina, i Rusija, i Indija, još mnoge zemlje koje imaju pravo glasa i pravo da se brane.
Slušate Radio Sputnik.
Hvala vam što ste pratili Moj pogled. Čujemo se iduće nedelje. Čuvajte se.
Sasvim drugačije. Aktuelno. Doživljeno. Zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.